Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Sexy! Kilig-ilig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun group dynamics!
Oh,
wow.
Drive my car!
Ah!
If you know what I mean.
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Yung mga katropa, oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Rog.
Ako si Katropang Anika.
Ako si Katropang Jane.
Bakit tumawa ka dyan? Ano nangyari?
Wala lang, tumawa lang ako kasi patapos na po ang linggo. Friday na!
Yeah,
Friday
thank night. God it's Friday.
Thank God it's Friday. Kumusta naman ang linggo mo so far, Katropang Anika?
Okay lang.
Busy?
Parang hindi ko napansin na dumaan eh.
Oh, talaga?
Ah, kasi wala daw siyang ginagawa. Dumaan lang. Oo, oh, dumaan lang.
Dumaan lang yung linggo. Ikaw ka, Tropang J.
Ikaw muna.
Ako, so far, so good. Okay naman yung linggo ko. May mga challenges, pero okay naman. Na ano ko naman. Na,
overcome.
Na-throw ko naman. Naiwasan ko naman.
Oh, ako, ano rin, very pleasant yung aking Friday. Kasi honestly, nung merong araw nitong linggo na panis ko, hindi ako abot ng Friday. So, since nakaabot ng Friday, okay naman. So, nagsimula tough, pero ending well.
Yes, tough. Tough.
At nasa tough, tas ngayon nasa bottom.
We started
from... It started tough. Now bottom.
Nasa bottom of the week na po
tayo. Bottom.
Bottom of the week.
Bottom.
At ang pinag-uusapan pa rin po natin ngayong linggo ay traffic. Ayan, napaka-tough niyan. Pati bayan talaga.
Oo, pag Friday mas traffic pa. Di ba?
Oo, kasi
pinaka-traffic in the week din. Tsaka Monday morning.
Yes, kasi balikan.
Oo, yung mga umuwi over the weekend. Hello po sa mga nasa traffic dyan. Kapit lang po. Makakauwi din tayo.
Yung may mga may mauuwian. Just sama na rin. No? At pag Monday, yung may mga babalikan.
May trabaho.
May trabaho babalik.
Oo.
Mas maganda pag tinext kayo, no? Na parang, okay, okay dahil huwag ka nang gumising na maaga bukas.
Ay, bakit
kakabahan
po?
Ka.
Ay, bakit po?
Wala
ka
na kasing
trabaho. You're fired.
Ayan, nung Monday nga, ano ba yung mga napag-usapan natin throughout the week? Katropang Anika. Nung Monday ay...
Choke points.
Uh-oh. Ni Katropang Faith yan, di ba?
Oo. Tayo din yun, di ba? Katropang Rod.
Tapos nung Tuesday, tama ba? Construction?
Roadworks
and construction.
Yeah.
Contractions.
Anong Wednesday ay?
Early papasok ba? Early. O late na aalis? Ayan. Diba? Yun yung para maiwasan yung traffic.
No, lagi kong tanong yan, papasok ako ng maaga or late? Kasi minsan kahit sobrang aga na traffic pa rin. Kasi dahil lagi iniisip lahat ng tao yun. So,
sabay-sabay kayo.
Sabay-sabay
during rush hour, wala ng
tao. Umasok na ng time.
Tapos yesterday naman, ang pinag-usapan natin ay...
Alternate routes or versus your comfort zones. Kung pupunta ka ba dun sa mga lugar na hindi ka sanay. Or dun na lang, magta-traffic ka na lang dun sa iyong comfort zone.
Ayan. At konektado dyan yung ating pag-usapan ngayon. Kapag pag-usapan ng alternate routes ngayon, ruta pa rin ang ating pag-uusapan. Mm-hmm. Pero, pagka-question dun sa rutang tinahak natin.
Ayan. Yung pinili mo, sabi ko na eh, sana dito, traffic dito. Eh.
Mm-mm. Alam nyo ba na ang ruta, ayun yung course taken from starting point. From starting point to destination. At ito yung usually na, hindi siya way eh. Kasi, yung way ay yung daan mo pa uwi. Mm-hmm. Pero itong yung ruta, ito yung madalas mong dinadaanan.
Mm-hmm. Pamamaraan, okay.
So, merong,
pamamaraan ng pagpunta.
Yes, merong pagbalik. Frequency ng pagdaan dun sa lugar na yun or dun sa kalsada na yun. Kaya siya nagiging ruta mo. Mm-hmm. So, ang unang tanong ko sa inyo, from what city are you from?
I'm very happy to say I'm from Las Piñas City!
Miss Las Piñas!
Anika Luton! Makati City!
Makati City! Rogsterona, Antipolo City. Ayan. So, kung
City
meron...
of Antipolo yata. Joke lang!
City of Antipolo. Ayun. Dahil may kanya-kanya tayong mga inuuwian kapag Friday... or kapag Saturday morning, o kahit any time of the week.
Basta umuwi tayo.
O, basta may inuuyan tayong ibang lugar bukod dito sa Quezon City.
Mm-mm.
Meron ba tayong, meron ba tayong iba't ibang ruta na dinadaanan? At anong ruta yung madalas yung prine-prefer? Oo. ikaw katropang Anika, pauwi ng Makati City.
Ako marami akong pwedeng gawin. Marami pwedeng gawin. Number one, yung magbabas ka.
Mm-hmm.
Magbabas ako hanggang Guadalupe or hanggang Ayala. Depende sa trip ko sa life. Or
ano ang gusto niyang puntahan.
Kung anong gusto kong daanan.
Mm-hmm.
Tapos dun din, parang meron ka ding option na it's either mga tatlong ruta yata ng jeep na pwede kong sakyan. Ay,
mm-hmm.
Oo. Tapos ganun. Tapos depende pa kung saan kang gustong dumaan dun sa parang dun sa taas na part or dun sa baba
sa
na
baba.
Part. Ang dami talagang choices. Oo. Ang dami kong choices kung ano yung
pwede mong
daan. Oo. Pwede kong daan. Tapos depende sa feel. Halimbawa, gusto kong magmadali, ito yung ginagawa ko. Kung gusto kong lagi lang ako nakasakay at di ako maglalakad, ito gagawin ko. Kung gusto kong mag-chill lang, tapos kahit slow-moving yung traffic, ito naman yung gagawin ko. So, marami talagang option, lalo na yung ako. Ang dami kong option.
Pero
sa,
pag madalas kang umuwi, chill ka ba or nagmamadali?
Ngayon, ayoko nang umuwi nang nagmamadali.
Ayaw nang umuwi?
Hindi na lang umuwi. Kaya ganun, hindi na lang siya umuwi.
Ayaw
na nagmamadali. So, ang ginagawa ko, umaalis ako dun sa oras na wala nang tao. I mean, walang tao sa kasada. Para hindi ako nasistress. Tapos,
stress yun kapag marami kang kasabay. Tapos dami mong dala.
Oo, gusto ko rin kasi yung nakaupo ako ng maayos sa bus. Tapos, hindi mainit.
So, ikaw, ang madalas mong tinatahak na ruta ngayon, ito yung chill lang, relax
chill
na ruta. Ikaw naman katropang Jane, pauwi ng Las Piñas. Nako, maraming dadaanan niya.
Oo.
Alabang, ganyan.
Maraming, may options din, pero yung pinakamabilis na option sana ay yung taking the MRT, tas papuntang Alabang, tas take a jeep there. Pero ang pinakamagandang option ko ngayon, isunduin. Pero yung ruta na yun, yung C5 ruta, over the, yung EDSA ruta. So yung EDSA kasi, ang traffic talaga doon. Yung ruta ng C5, meron ding mas comfortable ako na doon dumadaan. Kahit iba pag nagta-taxi minsan, papunta doon sa area na yon. Doon ako, doon preferred dumaan papunta sa PGC or sa diba?
Sa C5.
Sa Bonifacio. Parang doon sa C5. Pero before talaga, ako MRT girl until nagka-problema yung MRT. So kahit na sa totoo lang, anong mangyari, mag-MRT ako. So kahit ang himunta, laging MRT yung point of view ko. Kasi meron ako ding, ako siguro katulad nung sa kahapon, alternate routes ba or yung comfort zone. Parang kung sanay naman ako sa traffic dun sa area na yun, I'd rather take the comfort zone. Kasi pag napunta ka sa lugar na hindi ka komportable, parang ang baba ng security mo sa sarili mo.
Yes.
Oh, so ako I don't usually take too many routes, no. So pero ang ginagawa ko na lang iwas na lang. Tulad din ng mga napag-usapan, iwas na lang ako, mas maaga akong uuwi or something like that or magpapalate na lang ako. Minsan pag Friday, naantay ko na lang matapos yung tropa kaysa kahit na mag-ano pa ako.
Ayan.
Ako
naman marami ring mga ruta na pwedeng daanan, pero ang pinaka-preferred ko yung pinakamaluwag. Na ruta. Pinakamalaki. So, kahit
mapapalayo. So, malaki talaga.
Kahit mapapalayo ako, pero alam ko na mas mapapabilis.
So, at saka mas komportable.
Yes. Meron pwede kasing Rizal from Quezon City to andaan ay Rizal kasi nasa LA lang naman ako. Lower Antipolo.
Masaya po sa aeroplano.
Or pwede ding Marcos Highway. So, Marcos Highway yung madalas kong dinadaanan. Kasi
Katipunan.
Katipunan Marcos Highway. So, mas maluwag. Ayan, usapang ruta pa rin po ang ating pinag-uusapan dito sa Tropang Radio. Sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin yung iba't iba pang elemento ng ruta. Nandiyan yung U-turn, shortcuts, at kung ano-ano pa. At makakasama natin sa ating second segment ang ating mga guest katropas. Mula sa BC100 ni Sir Chito Avicilia.
Ayan, sige.
Yan po ang ating abangan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika't makinig sa PCUP, tayo na makinig sa PCUP, ikaw ang ko tayo sa PCUP, kasali ka.
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yo, yo, yo mga katropa, nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Annika.
Ako si Katropang Rod.
Ako si Katropang Jane.
And yes, second segment na natin. At makakasama natin ang ating mga guest katropas. Magpakilala kayo.
Halloween pa ba? Yo, 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 ako si Katropang Pat.
Yo, 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 ako si Katropang More.
More and yes. Pat. Katropang More at si Katropang Pa.
Ay, si Katropang Less. Ay, joke.
More or less. Ayan. Ay.
Sabi... Dapat kung may Leslie tayo, merong More or Less.
Oo, More or Less. Ayan, pinag-uusapan pa rin po na traffic.
Sorry, Katropang
Less. Oo.
Si Katropang... Oo, si Katropang More. Laglag mo na.
May trivia kami about kay Katropang More. Ano si Katropang yun? More po ay ang... kapatid ni Katropang Marga.
Yeah.
Yay! Love pressure!
Sana Wednesday siya, no?
Yeah. Oo oh, nga, sana hindi ka nag-Wednesday.
Pinili ko talagang Friday para okay. Maiwasan natin ko.
Ayan, ang pinag-uusapan pa rin po natin ay traffic at ruta. Tinanong natin sa ating mga katropa kung taga saan sila. So, itanong din natin sa ating mga guest katropa. Katropang Pat, taga saan ka ba?
Taga Quezon City lang po.
Ah, taga Quezon City. Kasan ka sa Quezon City?
Sa may Batasan, Northview.
Ah, Northview. North, North. Yan. Ikaw katropang Moore.
Sa Maginhawa ko ngayon.
Ah, yeah. Umuwi, may probinsya ka ba?
Meron. Sa Pangasinan.
Ayan, madalas kayong umuwi?
Hindi, parang second time ko nga lang umuwi nung ano eh, nung... Undas.
Okay, sige, maginhawa pa rin tayo. Meron ba kayong meron bang mga ruta pa-uwi ng ano, for example, Batasan, Katropang Pat? At ano yung pinakamadalas mong ginagamit na ruta?
Nasanay na ako na dadaan lang ako ng Commonwealth Avenue tapos ang daan ay sa Congressional and laging traffic doon. Tapos ano, nasanay na rin ako ng jeep lang. Hindi ako may bus pero hindi ako nagbo-bus. So,
may option na bus.
Opo.
Pero jeep yung mas ano. Okay lang 'yan.
Lolo ka sa bahay.
Apo. So hindi ko nagbo-bus. Pero bakit jeep instead of bus?
Takot ako sa bus eh. Takot ako sumakay ng bus. Like may experience na ako na muntik nang umandar yung bus na hindi pa ako nakakababa, so na-phobia na ako. So, jeep na lang lagi.
Oo, yan, isa sa mga factors yan. Fear and phobia, traumatic experience. Kaya hindi na natin inuulit yung mga rutang ginawa natin before.
Yeah.
Ayun. So, ikaw, siguro ang tanong natin naman kay Katropang Moore, bakit hindi mo na dadaanan yung rutang dinaanan mo before?
Ano?
Kunwari, may dinadaanan kang ruta pa uwi ng Maginhawa. Bakit hindi mo na ulit siya dadaanan? Tingin mo, ano yung mga dahilan?
Kasi siguro gusto kong mag-try ng bago.
Kasi maraming options. na ruta. Ayan na. Well, i-apply na natin sa life.
Kapag yung... Marga, help!
Dahil maraming, dahil dito sa Tropang Radyo, hindi lang natin siya tinitake as literally, pwede natin siya apply sa buhay natin. Kayo ba, as mga katropas, do you make your own route in your life or you take the route that the society has been established way before? Na ito na yung mga, ito na talaga yung dinadaanan before. Ikaw, katropang Pat.
Siguro ngayon, ang masasabi ko, tinitake ko yung na-establish na ng society. Pero, syempre, taga-UP yan, nag-iisip tayo ng ways kung paano mag... ibang ways kung paano natin ititake yung isang ruta.
Ruta. So, ikaw, okay, tinitake mo ngayon yung mga nadadaanan na before, pero open ka pa rin dun sa...
Oh.
Okay. Ikaw katropang Moore. Own route or ito na yung mga dati?
Siguro own route kasi wala akong paki sa mga iniisip ng iba.
Ah, wala daw siyang paki. So, gumawa kasi sa sarili niyong ruta.
Ayun. Pero open pa rin naman ako sa dati kasi minsan nga mahirap gumawa ng sariling ruta.
What do you think are the risk factors kapag gumawa ka ng sarili mong ruta, katropang mo?
Siguro pwedeng ano, mag-isa ka na lang doon, wala kang nakasama. Kaya, ayun.
Yes. Ikaw, katropang Pat, what ano sa tingin mo naman yung mga risk factors kapag gumawa ka ng sarili mong ruta?
Sa tingin ko, maraming challenges. Pero, wala. Ganun talaga. Parang kailangan mo i-take lahat yon kasi part yon pag gumawa ng sarili mong ruta.
Mm-hmm. At kapag, siyempre, napag-usapan natin yung own roots. And kapag tinake naman natin yung society, yung na-establish na before, na well-tested na, andun na kayo sa rutang yon, tingin nyo, ano yung risk factors naman pagdating doon? Katropang Moore.
Siguro yung hindi ka na... Susunod ka na lang basta-basta. Yung hindi ka na mag-iisip. So, kung anong nakasanayan na, bali.
Parang doon ka na lang ulit. What will make you question the established route and to make your own routes? Parang hindi na pwedeng ganito, na dito na lang ako palagi dumadaan, napaka-problematic na feeling ko it's time to make my own route. Katropang Pat.
Wait.
Ayoko na dito sa... Katropang Pat. Ayoko na dito sa daang to, ayoko na dumaan. Ayoko na sumakay ng bus. Ngayon, ano sa tingin mo yung mga dahilan bakit gagawa ka na ng sarili mong ruta?
Minsan, kailangan din natin gumawa ng sarili nating ruta para magkaroon tayo ng bagong paraan. Ganun. Kasi kung nasanay na tayo sa kung ano yung lagi, yun yung nagiging established
na daanan o pamamaraan.
So, kailangan...
Naalala ko yung sabi, okay.
Tsaka minsan, nakakapagod na.
Na yun na lang at yun. So, feeling mo, kailangan mo na talagang gumawa ng bagong ruta. Yan, okay. Magandang point yan. Ito naman siguro, in life, di ba, pag dumadaan tayo sa kalye, tinitake nating ruta, may mga times na, okay, parang wag na lang tong ruta na to, sobrang traffic na talaga. What will make you decide na I have to make a U-turn. Na para sa buhay natin, mag-reverse ka na ng direction. Ano yung mga dahilan bakit mag-reverse na tayo ng direction? Katropang Pat. Bakit lilihis ka na dun sa dati mong nakasanayan? Or magpapalit ka na ng destination? Kasi pag nag-reverse tayo ng nag-U-turn tayo, okay, ayoko nang dumaan dito sa rutang to.
Madalas siya nangyayari sa akin. So, ang ginagawa ko, kasi ang reason ay dahil naiinip ako. Kaya, lagi akong nagpapaiba ng daan pag nagkakaba ko. So, ayoko naghihintay ng matagal Lalo na pagka-traffic. So, ayun.
Huwag yung pinaghihintay si katropang Pat. Ikaw katropang Moore naman. Do you think na sa mga ruta natin in life, sa tinatahak natin ngayon, necessary ba yung mga U-turns? Ang U-turns kasi ito yung 180 na rotation natin, magre-reverse ka talaga ng direction. Do you think it is necessary?
Oo naman, kasi siguro, hindi mo in-anticipate na traffic pala doon sa rutang tinahak mo or may problema pala, may mga roadworks. Kaya minsan kailangan bumalik sa dati para makapunta doon sa gusto mong puntahan talaga. Pero ibang paraan nga lang.
Iba na yung pamamaraan mo para makarating dun sa pinili mong destination. Ito naman, if you're going to change your route, willing ka ba to adjust to another person's ruta? Ito, in life. Kunwari, ito yung gusto kong tahakin. Pero siya, someone na kilala mo or special for you, na parang ito yung tinatahak niyang ruta na parang hindi mag-i-intersect, na hindi sasabay, parang magkakaroon ng lalayo kayo sa isa't isa. Are you willing to adjust yung ruta mo para dun sa taong yun? Katropang Pat.
Ako naman, kung worth it naman yung tao na pag-a-adjustan ko, why not?
Na as in, mag-a-adjust ka for his route or her route?
Oo naman. Gagawin ko yun.
Ikaw katropang Moore, willing to adjust?
Siguro.
Or... Okay. Talagang question kay tanong yun. Yung sagot niya, no? Hindi. Willing to adjust. Kahit na... Okay. Bakit willing to adjust si katropang Moore?
Kaya nang sinabi niya, parang kung gusto mo talagang pumunta dun sa pupuntahan niya, nakasama siya. So, kailangan mo talagang makiayon or sabayan siya.
Kung magkaiba kayo ng gustong destination, siya gusto niya pumunta ng, for example, palengke, pero ikaw gusto mo sa mall. Ayan. Willing ka bang mag-adjust para sa kanya sa destination na to?
Siguro kung mas magandang punta sa palengke kaysa sa mall.
Depende sa destination.
Kasi yung aspeto din naman nung sa ano ba yung objective? Bibili ba ng manok?
Yes.
Kung yung palengke at mall, pwede kang makabili ng manok dyan sa parehong lugar na yun. Then, yung ruta na yun is worth it. Kasi yung end result, pareho pa rin naman. Yung pagpunta sa mall, kahit na gusto mo pumunta doon, mag-isa ka. Tapos yung isa, papuntang palengke man siya, hindi siya comfort zone mo. Pero may kasama ka at mas nag-enjoy ka doon sa pagpunta sa palengke dahil may kasama ka rather than sa, naku, medyo maputik, ganyan, or ganyan. So I think, depende kung ang objective niyo pareho. Pero kung halimbawa, yung isa, gusto niya bumili ng pantalon, tapos yung isa, bibili ng manok, o isda, parang isip mo, baka hindi, kasi magkaiba ng objective. So depende siguro yung end result, kung ano yung hinahanap nyo talaga at the end of it. Pero kung halimbawa sabi mo, pwede naman akong hindi muna bumili ng manok, pantalon muna yung bibilin ko, then okay lang siguro. Pero pag inisip mo, yung manok, kailangan ko na talaga, kailangan ko na pumunta sa direksyon na yun. Yung pantalon, it's not worth making a detour for. Baka depende yun sa ganong sitwasyon. Di ba, Trap Marriage?
Feeling ko rin. Na parang, are willing to compromise.
Compromise kasi pareho din naman kayo ng gustong makuha sa buhay, yes. 'Di ba? So tas mas masaya pa yung punta mo kasi may kasama ka, tas nag-enjoy ka, 'di ba? Minsan kahit traffic, pag may kausap ka, 'di mo naman nararamdaman eh. Pero yung traffic na mag-isa ka, sa isip nga ko nga, parating ko doon, malamig doon, sa mall, maraming may aircon, tapos hindi na amoy palengke, pero mag-isa ka, parang mag-isa sa ka palengke na lang ako.
Tapos maraming tao, at may kasama mo yung gusto mong kasama. Yun. At dahil patapos po ang ating oras, may mga gusto ba kayong batiin? Uwi na kayo. Mga katropas, may mga gusto ba kayong batiin?
Batiin ko lang yung ate ko. Huwag ka magalit sa akin.
Ikaw, katropang Pat.
Babatiin ko lang yung kaysa isang org ko, UP Sinia Studio, yes. Sports Ayun. Fest namin mamaya.
Ayun. Sana mapakinggan nyo. Pakinggan nila. Habang, uy, ano pinapakinggan mo, katropang Pat? Ayun. So, sa ating pagbalik, mga katropa, pag-usapan pa rin po natin ang mga ruta na ating tinatahak sa buhay. Yan po sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na pakinig sa PCUP 60.2. Tayo na pakinig sa PCUP 60.2. Ikaw ang bota tayo sa PCUP 60.2.
Nais niyo bang mapakinggan on air? Magkaroon kaya ng sarili ninyong programa sa radyo? Kung oo ang sagot niyo, tara!
Baka kayo na ang bagong kasaling hinihintay namin. Binubuksan ng DZUP 1602 ang pinto nito para sa student organization sa Universidad ng Pilipinas upang maging bagong boses ng mga estudyante. Isend lang ang inyong program proposals sa DZUP1602KHZ@gmail.com. Para sa ibang mga detalye, mag-text lang sa 0927-220-8332 o kaya'y tumawag sa 503-8288. Dahil sa DZUP1602, kasali ka!
Oh anak! Buti nakauwi ka na! Kumain ka na! Pinaghanda kita ng... Ayoko! Pagod na ako! Aral na ako ng aral! Mababa pa rin grades ko! Walang nangyayari!
Special pa naman ang hinanda ko. Na-promote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay huwag iuwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radio!
Yo, mga katropas! Tayo po ay nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Annika.
Ako si Katropang Rog. At narinig nyo kanina ang ating mga guest katropas.
Yan.
Si Katropang Moore at si Katropang Pat. Yan. You, katropas.
Sana naging memorable yung kanilang pag-guesting dito. Dahil ang sabi nga natin dito sa Tropang Radio.
Once a katropa.
Always a katropa. Naalala ko yung ano?
Ano?
Yung mag-end ho nung programa. Tapos sinabi ko once a katropa. Always a
alam mo, may mga ganyan din ako mom. Pero ano, sobrang natatawa kasi ako doon sa dulo. Tapos tinuloy na lang ni Katropang Faith. Na parang, kung sa DZUP 1602, tapos tumatawa, tinuloy niya na.
Well, ayun, ganyan talaga. Pa, nung bago yun dati, pero ngayon na magagaling na kayong mga
iba na yung ruta.
Iba na.
Nag-U-turn diba? Na.
Oo. Tsaka maganda rin ako, parang syempre after a while, naalala ko ito nung nagkukwento, may kinalaman man sa ruta, nagkukwento si Katropang Janine yung first time, yung after nating nanood lahat ng ano, ng Rock of Ages, naalala mo yan. Tapos nag-guest, in essence, nag-guest katropa lang sila during that time, di ba?
Oo, kami tatlo na yung katropang
Annika, si katropang Faith, siya, si katropang Janine. Mm-hmm. Tapos parang sa kanila na yung first tropa
experience
nila. Si Katropang Annika, hindi yata kasi nag-guest katropa na siya prior. Pero yung feeling na ibang-iba na yon sa ngayon, di ba? Katropa so, Rogico nga, how about your first tropa experience?
Parang ibang-iba pag binalikan mo.
Matotok sa mic eh. Dati, matotok sa mic! Mic!
Minsan nakakatakot talaga yung mga mics natin eh.
Nangangain ba?
Oo. Itataboy ka. Ba't ka ba nagsasalita dyan? Okay, sige.
Okay.
Suko. Anyway, balik po tayo sa ating ruta. Ating usapan.
Na-discaril ba ng
katropang Raj? Ayan. Tinanong natin sa ating mga katropas kanina na, ikaw, kung papapiliin ka, do you want to create your own route or would you prefer yung mga ruta na matagal lang nandyan?
Established na,
oo,
no?
Na parang, pag tinanong mo yung nanay mo.
At meron ng mga palengke. Ibig sabihin, meron ka ng mga madadaanan kasi hindi masukal, ganyan.
No? Kapag tinanong mo sa nanay mo, nay, paano bang papunta ako, I don't know, UST, ganyan, o ng mga institution dyan sa Maynila, may sasabihan na silang ruta sa'yo. Yun na yung alam ng maraming tao. Pero,
accepted
are you
na.
Willing to make your own route? Ikaw, Katropang Jay.
Ako, willing ako mag-make ng mix. No? I try the first one, yung suggestion.
Yes.
Tapos, dinadam ako kung comfortable ako dun sa suggestion. Halimbawa, sinasabi sa'yo, pero kung nalilito ako dun sa suggestion at hindi siya normal or organic, sa akin, natural. Naghahanap ako ng ibang options. Mm-hmm. And ako din naman sa life ko, kasi din, ano rin ako, commuter din ako ng high school sa Manila Science din kasi ako. Tapos Las Piñas ako nakatira. Tapos nung college, commuter din ako. Mm-hmm. So, sa life ko naman talaga, tapos nag-work ako, commuting pala naman ako until nung, kahit kumbaga, I've always been a commuter. I'm still a commuter now, no? Mm. So yung mindset ko, before, for example, pareho naman yung bahay ko for the past years.
Yes.
Pero dati, iba yung route ako. Nag-feel ko ako, ganyan. Mm. Tapos tsaka ako, tinry ko, kasi ang feeling ko nung dati, yung maginhawa route, yung pagsasakay ako ng iko, tapos lalakad, delikado. Naisip ko yun. Tapos may one time, right after tropa, sinabi ko kay Tropang Shrek, at Tropang Shrek, taos na taos ng tropa, aalis ako kasi may papakiramdaman muna akong bagong ruta. Yun yung ikot G, tapos lalakad mag-isa. Mm. Kasi nga dati, hindi ako komportable kasi naisip ko walang tao, madilim, ganyan. Mm. Tapos nung na-open up yung avenue na yun, ay, hindi ko na ngayon mabalikan yung dating ruta, na feel ko na route. Kasi naisip ko, ito, may walking ka pang involved, tapos ang bilis nung uwi mo, ganyan-ganyan, tapos mura. Mas mura. So, pag iniisip ko siya ngayon, yung mindset ko, nagkamali din ako pala ng pag-assume ng mga dati. So, hindi din, parang, nung nagmatapang akong to try other routes, okay naman pala. So, parang feeling ko, kailangan din siguro minsan to try something new. Tapos baka yun nga ang maging bagong normal mo kasi yun pala yung mas wack sa'yo. For the longest time, may discomfort ka dun sa dati.
Na parang,
mas masarap kasi umupo sa jeep kaysa sa tricycle, di ba, katropang road. So, tapos sandaling-sandali lang itong trip na ito kasi ang lapit ng college natin dun sa ikutan na ng ikot. So, yung ganong feeling. So, definitely, I'll try something new. But I'll try the first one first. Yung mga
just
medyo,
to check
kung okay naman sa akin. Kung hindi ako komportable, I will be experimental to something new. Pero, hindi rin hindi din matatanggal na baka mamaya magiging comfort zone ko na rin ulit yun, di ba? So, minsan ganun din. Pero naalala ko na lang, punta kami ni katropang Anika sa doon sa isang place na dapat babalik na lang kami kasi hindi yung comfort zone. So, di ka sa feel ko tayo dumaan tapos maiba kasi mas maikli ng face. Parang, pwede rin naman pala kahit minsan akala mo set ka
hindi
na in your ways.
Ikaw katropang Anika, old or new?
Ako,
hindi naman old pala, parang nakasanayan.
Usual.
Ikaw, yung sayong ruta.
Ako pag kailangan ko talaga makarating doon sa isang lugar na may set na oras at may set kang goal, hindi naman yung biyahe yung mahalaga, kundi yung goal mo. Okay lang sa akin na i-take yung kung ano yung natural na kinukuha na tinatahak ng mga tao. Pero pag if I have my time, kadalasan kung saan-saan nga ako nakakarating, naglalakad nga lang ako kung saan-saan pa ako nakarating Doon pa kaya sa may ability ka na sumakay ng iba-ibang mga vehicles and stuff, yun. So, depende sa goal. Kung yung goal ko ay makarating doon
agad-agad.
Agad-agad. Siguro yung kung ano na yung established.
Mabilis, Kasi pero, hindi ka rin sure, baka hindi agad-agad ang dating mo At least yung iba, na-compute mo
tested
na.
Pero kung okay lang, na wala naman akong gustong gawin after, pwede akong pumunta kahit saan.
So, katropang Raj.
So, depende. Ako siguro, I usually make my own route. May mga madalas na sinasabi, ito yung sakyan mo. Pero, isipin ko pa rin palagi, ano ba yung pinakamabilis, ano ba yung mas pinakakomportable ako. Kasi may mga, dahil may mara, totoo yun na minsan may mas komportable ka na sakyan itong jeep kaysa sa ganito.
Oo.
Na, okay.
Tsaka may mga lugar na mas magaganda mga jeep nila.
Oo. At mas lalaki, mas mapabilis. At mas delikado magpatakbo.
Ayun pala, hanap pa.
sa aircon. Sa Makati may mga aircon na jeep.
Ay, talaga?
Meron.
Napaulit ako no? Ayun. So, ako, feeling ko, sinusubukan ko yung mga tested na. Pero, mag-iisip ako na, palagi kong sinusubukan yung mga bagong ruta. Tapos doon, trial and error palagi.
Base ka din doon kung alin yung mas match.
Mas yun. Mabilis, kung ano, mas komportable ako. Minsan, kahit ayoko, takot dati sa mga patok As in, may pangalan sila na patok sa harap. Mga biyaheng Montalban, ganyan. So, ano yun? Biyaheng kung saan.
Biyaheng langit pala yan.
Biyaheng langit minsan. Pero ngayon, nag-lie-low na sila. Pero minsan nasanay ka na rin na, mas komportable ako dito. Natuloy-tuloy yung biyahe. So, mas
parang hinanap mo rin lang naman minsan yung tamang timpla natin
tamang
sa
timpla,
ruta na yun, di ba?
Siguro gusto ko ring itanong sa inyo, dahil may established na ruta, tapos may bago kang sarili. At yung madalas mo ginagamit ay yung sarili mong ruta. Ano yung tingin niyo yung factor na makakapag-question sa inyo dun sa bago niyong ruta ngayon? Para paano kaya kung bumalik ako doon sa dati kong, sa more established na ruta? Mm. Ayun. Sa tingin nyo, ano yung mga factors na makaka-apekto na bumalik kayo doon sa ruta na mas established? Katropa ang Anika.
Siguro pag ano, nakakapagod. Kasi minsan mas mabilis nga pero nakakapagod. Halimbawa, doon sa amin merong kailangan, may dalawang sakayan. Magkaiba sila ng ruta. Tapos yung isang sakayan, mas mahal siya. Mm-hmm. Tapos, mas malayo doon sa bababaan ko. Mm-hmm. So, maglalakad pa ako para makasakay ng bus. Pero, mas malapit siya doon sa bahay namin. Mm-hmm. Tapos doon naman sa isa, maglalakad pa ako ng malayo. Pero, malapit na sa sakayan ng bus, tsaka mas mura. So, iisipin mo kung ano ba yung mas prefer mong convenience.
Yes.
Yung
pera o pagod. Okay, malaking totoo yan, malaking factor.
Oo, di ba? Minsan kahit 3 piso lang naman yun, parang, ay, sayang.
Actually, ang laki ng 3 piso, di ba? Sa mindset mo, di ba?
Kasi hindi ko kasi magets na pares lang naman sila ng pupuntahan, pero yung isa, 10 piso, isa 8. Parang gano'n. Yung gano'n.
Tsaka totoo yun na malaking factor din yung sa vehicles, yung, tsaka yung proximity.
Tsaka yung bilis din ng getting there.
Ako minsan mapapaisip ako na bumalik na dun sa dati kong ruta. Kapag yung pinili kong ruta, mas mahal.
Malaking pinagbabayaran.
Malaking pinagbabayaran. Tsaka mas ano, minsan, mas bumabagal or minsan mas nagiging sketchy ganyan na parang
comfort versus money.
Oo. Kasi 'di ba may mga time na naglalakad ka sa isang masukal na sarili ko tong ruta ganyan. For example, yung sa diyan lang dito sa UP, merong shortcut sa gitna ng ano eh. Sa dadaan ka dun sa Tatlong Maria,
Betaway.
Hindi, yung sa from music sa tapat ng music papunta ng Cal. Di ba may daanan doon?
Oh, Betaway nga.
Ay, Betaway rin ba yun?
Hindi. Di ba yun yung Betaway? Hindi. Ay,
sa
yung ano
sa may tapat yun ang pano?
Nang Eng.
Oo. Sa may lagoon. Sa may daan doon. Yun yung iniisip ko na own route ko. For example, yun yung own route ko. Tapos yung nakasanayan ay yung dadaan ka talaga doon sa ano?
Sa pressure walk.
Oo, sa walk. Sa may walkway, sa may ikot ka doon sa oblation para makarating ka ng Mascom. Pero siguro babalik ako dun sa mas established na niligyan nila ng mga ano kapag nagiging dangerous na yung sarili kong ruta na bumabalik na sa akin yung mas marami ng pinagbabayaran, maputik na, umuulan, kung ano nang nakikita ko dun sa lagoon.
Sure na kung makakarating ka on the other side,
oo, diba? Kung babalik ka dun sa makakarating ka ba dun sa destination, no? At yan, speaking of destination, yan po ating ano pa pag-uusapan pa mamaya sa pagtatahak natin sa ruta ng ating buhay. At yung mga iba pang elemento pagdating sa ruta, yung mga U-turns, detours, ayan. Tingnan natin kung mahahagip natin yan sa pagdaan natin sa ruta natin dito sa Tropang Radio. Yan po ang ating pag-uusapan sa ating pagbabalik sa Tropang Rad.
Yo! Halika na mahilig sa
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala
mula sa DZUP 1602.
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni John John?
Ay, napakasaya nun! Pati yung graduation ni Lynn sa kolehiyo.
Nako, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin, eh, naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Robot Radio!
Yo, mga katropa! Huling hirita na po dito sa Tropang Rad!
Yo!
Ako si Katropang Rog.
Ako si Katropang Jane.
At ako po si Katropang Anika.
Nakalimutan ko yung pangalan.
Ibang ruta.
Na ibang ruta. Lumipat sa ibang ruta yung pangalan ko.
Balikan natin yung tanong natin kanina. Mm-hmm. Now, what will make you question your route na tinatahak mo ngayon? Mm-hmm. At bumalik ka dun sa dati mong ruta, Katropang Jane.
Ang ganda nung sinabi natin, konsepto ng yung mas mahal yung pagbabayaran mo. Yung halimbawa, pag nandun ka na sa ruta na yun, worth it ba yung extra amount of money na ilalagay mo? Kasi gagawin mo lang naman yung change of route minsan. Halimbawa, dahil alas 9, wala nang eco-jeep, lilipat ka na sa isang lugar na para makauwi ka kasi wala ka ng other way. Mm. Yung dati mong ruta sarado na or yung dati mong ruta ay hindi mo madadaanan kasi may rerouting, may construction, di ba, mga ganyan. So yun, definitely, pag it cost me too much, alam mo yun, tapos it's not worth it. Parang, mahal na ka ng pinagbabayaran ko, pero ganun din naman, parang haba pa ng biyahe, ang daming angal sa buhay, ganun. The other one is security, safety. At the end of the day, safety yan. Kahit nang bayaran mo ng malaking-malaki yan, pero siguradong-sigurado yung nakarating ka ng maayos. Uh-huh. Di ba? Kasi mahirap naman yung nagtipid ka ng 2 piso, pagkatapos siguradong tanggalan, wala ka ng telepono, wala ka ng ano, di ba? Buhay puri, ang daming matatanggal sa'yo. Uh-huh. Tapos yung araw-araw mo naglalakad doon, tapos parang kumakalabog yung puso mo. Parang hindi yata worth it yun, na ikamatay mo ng maaga yung stress na yun.
Meron ganyan sa...
Ay, unaalaman ko yan.
Pauwi ako ng umuwi ako palagi ng Montalban. Ang daan ko ay sa Ilanan.
Mm-mm.
So gabi-gabi ako naglalak. Alam mo yung puso ko na parang survivor Philippines.
Kaya mo to, kaya mo to.
Parang walang lalabas ninyo.
Oh, okay, dun sa naalala ko yung kinuwento yung tunay katapang rasyon sa Filcoa. Yung uwi ka sa Filcoa. Pero dun ka na padaan sa may Viluna. Na mahaba-haba pang lakad yun, di ba? So, pwede naman, pero...
Pero lately may nakita pa akong isang ruta na bago. So, kahit anong papuntang Filcoa. So, meron akong natagpuan na kung saan ako bababa. Ikaw, katropang ano?
Pero naalala ko lang kasi na parang yung tungkol dun sa, ano, sa oras, sa pera, tsaka sa effort. Kasi parang meron akong dinadaanan. Ay, di ba dalawa nga yung ruta na pwede kong puntahan? So, yung isang ruta, halimbawa meron sa taas, meron akong, mas madali yung uwi ko, tapos, or yung pag-alis ko from there to someplace. Tapos, ano ba yun? Mas mura. Pero dun sa isang daanan, parang meron akong, merong chance na may makasabay ako.
Na gusto mo makita.
Oo, na gusto kong makasabay. Kahit wala namang, ano ba yun, hindi naman talaga... Hindi naman talaga sure, wala naman kasi siguraduhan na makakasabay mo yung tao na yun. Basta makakasabay mo lang siya. So, kasi dinadaanan yung bahay nila. So, edi, pag pabebe ako, doon ako dumadaan.
Ay, pabebe ako today, doon ako dumadaan.
Oo, tapos doon ako upo sa harapan. Tapos parang, kunwari, hindi ako magpapaupo sa tabi ko, parang gano'n. Para pag halimbawa ko siya sa Keisha, baka doon siya tumay sa
tabi ko. Aha! Malan, ha?
Malan!
Oo, si Malan to, yung kaibigan, kapatid ni Mulan.
Pero alam ko, parang siguro sa 20 times na ginawa ko yun, may isang beses na nagkasabay naman.
Ayun naman.
Kaya naman pala, may pruweba naman.
Oo.
May ano pala, may probability talaga.
Mm-hmm. Okay, so, makita ko lang, di ba? Uy.
Ayan, siguro
pasok na rin siya.
Sundutin
yung
natin
yung ano yan. Na yun, reward. May reward, may incentive. Kahit na mas malayo, mas na may incentive.
Pero meron ka nilo-look forward na pwedeng mangyari.
Ako din naman siguro, I will change her route kung yung possibility nun. Sa buhay ko, for example, yung possibility nun ay at the end of it, for example, ay pwede kang makakuha nung isa sa mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo. Mm-hmm. Di ba? For example, when I made the route towards online, hindi naman ako talaga, di ba, mas ang strength ko are certain things eh. Tapos hindi ko inisip na yung route ng online, I will take that route. Pero parang I took, parang kumbaga sa akin, dangerous yun. Tsaka mas malaki pagbabayaran kasi ang dami kong pag-aaralan pang bago. Mm-hmm. So when I took that route at in-embrace ko yung possible difficulty din na mangyayari dun sa route na yon. Pero yung end point, kasi parang yung end point, alam mo yung end point yung kasi nun, parang yung bahay na, parang alam mo yung mga museum na, ako na yung pagpunta sa Sonia's, yung kung asasa ka nakakarating, tapos pagdulo, ang ganda nung dadatnan mo. Ganun yung inano ko dito sa nung nag-online route ako. Kasi ang dami kong dapat matutunan. Inisip ko, hindi naman ako ganun kateki. Mm. Diba? Pero parang naisip ko, ay kasi feeling ko, mahirap yung daan patungo, pero yung ano yung destination is worth it. So minsan nandoon naman ako din sa yung dalawa naman talaga yun eh. Marami ako in my travels. Minsan 'di ba ang travels ang hassle. Pero parang kasi yung take home, yung take away mo. Mm-hmm. Pag uwi mo naman, ibang-iba ka na. Oh. 'Di ba? Marami nang nabago sa paningin mo sa mundo, paningin mo sa buhay. Oo, 'di ba? Mga natikman mo, mga ano, mga nakilala mo, na experience mo. Ano na 'yan eh, nasa repository na 'yan ng buhay mo. So kahit yes. sabihin mong yung feeling ko yung maikling ruta paulit-ulit, wala nangyayari kasi doon. 'Di ba? Paulit-ulit 'yun, araw-araw mo din na inaano yung tinatahak 'yun, natalesmada pa ka minsan, pero wala siya nung excitement. Minsan talaga hinahanap mo rin naman na merong
adventure.
Oo, may konting adventure. That's why you go the distance, di ba?
Ayan. Kunin natin dyan yung ano, yung changing your route at yung kung may nakasabay ka. Kung may nakasabay ka sa ruta mo, then that's na gusto mong nakakasabay yun. Pero napansin mo na parang lumilihis siya dun sa ruta na gusto mong tahakin. Mm. Yung destination na gusto mong puntahan. At nag-U-turn siya, nag-reverse siya bigla. Are you willing to adjust to that person's route? Or magsistay ka dun sa ruta mo hanggang makarating ka dun sa gusto mong destination? Against dun sa susunod ka sa kanya without knowledge of any destination na, ah, okay, basta kasama ko to or mag-a-adjust ako for that person.
Ako very adjustable. Mm-hmm. Halimbawa, may nakasabay ako. Tapos, dun sa pupuntahan niya, syempre, mahirap yung sinasabi mo na wala naman siya patutunguhan.
Hindi, parang ano, hindi mo lang alam yung gusto niyang patunguhan. Walang destination.
Oo.
Alam ko anong end niya.
Oo. Dapat malaman ko rin kung
saan yung pupuntahan
niya. Tapos, kung yun yung end niya, pwede ko siyang samahan hanggang dun or sasamahan ko siya until I can, tapos pwede na akong bumalik dun sa pupuntahan ko. Basta,
may way bumalik.
Oo, as long, parang, hanggang pwede kami maging kasama. Pwede. Oo. Pero, kailangan mahanap ko pa rin yung way home ko. Kasi, baka naman yung end point na ay hindi na ako kasama dun sa... I mean, hindi niya na ako... Hindi, I'm not part of the plan anymore. So, kailangan ko na rin na bumalik na dun sa...
Siguro, ruta. Paano ang danger siguro dyan? Sinamahan mo siya dun sa destination niya. Paano ko nagpaiwan na siya doon?
Ako okay lang.
Okay lang sa inyo.
Okay lang na. Ako na lang yun yung babalik.
Ikaw ka, Tropin.
Ako din kasi, ano nga, diba, it's the journey as well as the destination din lang kasi yung perspective ko. So, sabi ko nga rin, kung meron akong return ticket from that, meron akong kakayanan bumalik from that point. At wala naman, kasi hindi ako very controlled siguro sa buhay ko din. No, hindi ako ganun ka-obsessive din sa kailangan ganitong oras, ganun. Adjustable din ako. Or, depende kung meron talaga akong dapat na gawin, di ba? So, ako naman din, oo. At saka ako din naman, kasi at least ang konsepto ko, pag yung pabalik ko, may na-enjoy ko yung papunta eh. So, kahit papano, may take away ako ng pabalik. Kahit mag-isa ka, oo. Kahit mag-isa ka, masaya ka pa rin. So, ganun ako eh. So whether friends yan or whether na, parang ako din, I'd rather na, saan ang daan ninyo? Tapos from there, pwede akong ganito na lang. Mm. I'd rather take the route na may kasama ako kaysa doon sa diretso ako sa pupuntahan ko. Pero ano, pero naging, mag, hindi lang yung konsepto lang ng mag-isa, yung parang wala kang, na-disconnect ka rin. Saka you didn't connect with anyone, no? So ako din, I'd rather, except nga lang, kung meron talaga ako, kailangan gawin. At ikaw talaga ang magdadala sa akin sa direksyon na hindi tama. At saka ako din man, ang feeling ko, akala lang siguro din yun minsan, parang, hindi, huwag ka na sumabay sa akin kasi baka mamaya maganito ka pa. Panaisip ko, I'll make my own decision. Mm-hmm. As long as, okay naman sa taong kasama ka, sabihan ka na lang, wait lang, ayoko may kasama. Kasi pag may kasama, pakabahit pa, o pa ng pamasahe, ganyan. Uh-huh. Ayoko din lang maging pabigat sa samahan ko. Pero kung okay sa kanya, pero sasabihin niya, pero ako hindi na ako babalik pagtawas nito, okay lang, hanggang dito lang. O kaya meron lang kaming certain point na, hanggang dito tayo sa MRT, ganyan. Tapos dito, hiwalay na tayo. Pero at least may certain moment. At ako, parang nas naging enjoyable yung trip kasi hindi ako mag-isa the entire trip. Kahit apart lang doon, ang sarap na naalala pa yung kwentuhan nyo, nakapagpaalam kayo ng masaya. Parang ganun. Okay lang sa akin. Ikaw katropang Rog.
Feeling ko ako, sasama ko dun sa gusto niyang puntahan. At kung nakikita ko na yung destination niya, ay pwede ko rin maging destination. Mm-hmm. I can stay there.
Mm-hmm.
So, ayun. So, feeling ko yung travel, as long as magkasama kami and all. Tsaka, it's, yun palaging yun lang sinasabi, it's not the destination, it's the journey. Napapunta doon. Yung parang mga pinagdaanan mo. And something na, siguro, yung journey ko papunta doon sa destination ko na una kong iniisip, worth it ba siya doon sa nararanasan ko ngayon?
Correct.
Oo, na parang, am I willing to give up na this journey with this person or with this group of people against dun sa pwede kong parang ano, may mga what ifs ka syempre, syempre magkakaroon ng mga ganun, pero isip, lagi mong isipin na worth it ba yun na parang hindi ka ba naging masaya.
Kasi parang ako naman, kahit na hindi naman kayo nag-abot na talaga sa dulo, naging masaya naman kayo ng papunta, tapos naghiwalay kayo at a certain point, hindi naman niya pwedeng i-take away yung time na magkasama kayo.
Na parang, diba? Wala nangyari.
Pakalimutan na lang natin, diba? Parang hindi naman. I think we all grew, diba?
Tsaka, yun nga, sa journey, meron tayong growth, merong mga learnings.
May maturity.
Yes.
May learnings, importante yun. I think I just recently learned, parang, there's a lot of things na you just have to take and then just to enjoy, di ba? Baka din yung pag you put too much reason and ano for everything, doon mo na may miss out yung enjoying part.
Mm-hmm. Diba? Mga bagay-bagay.
Ayan. Kung pag dumating ba ako doon, magkano yung kukomputin ko pa yung pamasahe ko? Parang nakakapagod yun, di ba?
Parang ba't ba ako pumunta doon?
Huwag na lang, kasi baka mamaya nun, pag nandun na, hindi naman niya ako sasama. Parang feeling ko, I just recent,
hinatid mo siya, pero di kayo hatid.
Price ka, di ba?
Gusto ka kung mahilig kang maghatid, Char.
So yun na lang siguro. Let's enjoy the route we took kasi lahat naman yan may value sa buhay natin, di ba?
Basta hindi ka napilit, okay? Oo,
basta hindi ka napilit.
Oo, na parang sumama ka sa akin.
Oo, walang napipilitan sa inyong dalawa.
Huwag kayo nagkapilitan.
Kidnapping po yun.
Tsaka ang pinaka-ayaw ko din syempre yung parang nung dumano siya, yung direction din na yun ay parang sinabi niya, ito direction ko hindi naman necessarily pwede mong gamitin yun. Parang dun ka lang syempre masasaktan.
Yes.
So, syempre, huwag ka lang sumama. Diba?
Ayan. Siguro on that note, dahil patapos na rin na ating episode for the days, mga katropa, lagi nating tandaan na kahit anong ruta pa yung ating tahakin, mapabago man yan, yung sarili mong ruta o yung mga dating well-established na, as long as ang importante naman dyan, yung journey mo. What you learn, ano yung mga nare-realize mo, and yung experience mo throughout the journey.
At sabi siguro nga, who you became, diba?
What you became. Na pagdating mo dun sa destination mo, ito na ako. Mm-hmm. And it's really
and
the journey.
You don't mind naman what happened. Diba? Mm-hmm. Parang, this is who I became, and I like it anyway.
Mm-hmm. Sabi nga ni Miley Cyrus, it's the climb.
Kantahin mo muna.
It's the climb.
Ayan, mabatingin po natin si Katropang Gel.
Happy birthday, Katropang Gel
na nag-celebrate ng kanyang kaarawan.
Yung it's the climb.
It's the climb. O, diba? Sakto for our episode for today. Ayan mga katropa, sana po iabangan nyo po ang aming ang susunod naming usapan dito sa Tropang Radio sa susunod linggo. Abangan nyo kung anong tema namin next week. Ayan, napag-usapan po namin ngayon ang traffic at sana po hindi kayo matraffic ngayong Friday night.
Yan.
Ayan, mag-ingat po tayo sa daan at yung sinasabi namin kanina, mapabago, mapaluma, basta the journey, yun ang importante. Ayan. Mga katropas, kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Ingat po!
Ingat on your way!